Biedrība grib palīdzēt bēgļiem, un citas nevalstiskās organizācijas jau ilgstoši aicina pievērst daudz vairāk uzmanības Ukrainas bērnu integrācijas jautājumiem, to skaitā Latvijas mācību iestādēs. Vai esam tam gatavi?
Biedrība grib palīdzēt bēgļiem, pievērš uzmanību šim te jautājumam attiecībā uz Ukrainas bērnu un jauniešu izglītību tiešām jau no 22. Gada. Kaut arī daudzas lietas mēs esam atrisinājuši mūsu valstī. Mēs esam bijuši ļoti organizēti Ukrainas civiliedzīvotāji vai Ukrainas bēgļu uzņemšanā tādās pamatlietu nodrošināšanās, kā piemēram mājokli, sēdināšana. Pagājušas jau vairāk nekā 900 dienas kopš pilna militāra iebrukuma Ukrainā. Jāsaprot ir, ka šie cilvēki šeit vēl kaut kādu laiku noteikti dzīvos. Mēs šobrīd, lai kā mēs to varētu gribēt un vēlēties, bet diemžēl mēs neredzam, ka karš varētu tuvākajā laikā beigties. Un pat, ja karš tuvākā laikā beigsies un rekonstrukcijas projekti kaut kādi jau ir sākušies, bet pēc kara būs nepieciešams ilgs laiks, lai cilvēki ar ģimenēm, ar maziem bērniem varētu atgriezties Ukrainā. Līdz ar to daudzās jomās mums ir jādomā par to, kā skatīties plašāk. Un izglītība, man jāsaka, ir tā tēma, kura, manuprāt, ukraiņu ģimenēm, kura šeit ir sāp visvairāk, to parāda arī mūsu kolēģi sabiedriskās politikas centra provedus pētījumi, un arī mēs paši, protams, saskaroties un strādājot ar Ukrainas cilvēkiem to redzam, un tie ir arī tie jautājumi, kur cilvēks ir vairāk iesaistīti un seko līdz diskusijām, piemēram, dažādās Facebook grupās, redz, ka šie ir jautājumi īpaši, kas tuvojas mācību gadam, tiek uzdot ar vienu un ar vienu. Dažiem no Ukrainas bērniem Latvijā 1. Septembrī sāksies 4. Mācību gads. Es domāju, ka mēs esam mazliet vairāk gatavi 1. septembrim nekā mēs bijām pirms gada vai pirms diviem, taču tam, ka mēs esam pilnībā gatavi uzņemt Ukrainas bērnus jaunus, tos, kas vēl nav iesaistījušies Latvijas mācību sistēmā, mēs tā neuzskatām, un tam ir un tam būs būtiskas sekas Ukrainas bērnu labbūtībā.
Tad līdz jaunajam mācību gadam ir palikusi nedēļa, un kāda šobrīd ir tā situācija?
Daudz labāku atbildu šo droši vien varētu sniegt pašvaldību, izglītības speciālisti un skolu pārstāvi, jo, zināms, gatavošanās darbs, protams, notiek, un jāņem arī vērā ir, ka Ukrainas bērni šobrīd jau mācās vairāk nekā daudzos simtos skolu. Pēc pēdējās statistikas, ko es esmu redzējis no izglītības zinātnes ministrijas, faktiski gandrīz 300 skolās. Tas nozīmē, ka kaut kāda pieredze skolām jau ir. Jautājums drīzāk ir par to, kā mēs šo pieredzi organizējam arī uz priekšu un ko mēs darām ar tiem bērniem, kuri vēl nav iesaistījušies Latvijas mācību sistēmā.
Cik aptuveni šādu bērnu ir?
Pilnīgi konkrēts cipars mūsu valstī pieņem, ka nav pilnīgi nevienam. Tas ir saistīts ar to, ka mēs esam Šengenā un līdzīgi ka Šengena zonā un līdzīgi kā Latvijas iedzīvotāji arī ukraiņi, protams, var pārvietoties pilnīgi brīvi. Ir skaidrs, ko esmu dzirdējusi jūnijas sākumā no izglītības zinātnes ministrijas 1800 un jāsaka, vasaras laikā tas skaidrs ir mazinājies. Pilnīgi skaidra cipara mums nav, bet nu mēs runājam par daudziem simtiem bērnu.
Vai skolas ir gatavs uzņemt šos bērnus?
Es domāju, ka daudz kas ir atkarīgs no pašas skolas. Mēs dzirdam ļoti labus piemērus, piemēram, tepat radio nesen bija intervija saruna ar Rīgas klasiskās ģimnāzijas direktoru, kuram bija ļoti daudz labi piemēri par to, kā savā skolā viņam ir izdevies integrēt ukraiņu bērnus, kā tiem bērniem, kas ir zinīgāki, palīdzēt tiem bērniem, kuriem ir nepieciešama šī integrācija, vienlaikus neuzliekot to par slogu nevienam. Būtiski ir tas, ka mums ir jābūt sistēmiskai pieejai. No izglītības un zinātnes ministrijas mēs jau kopš pagājušā gada vasaras, ne no šīs vasaras dzirdam, ka tiek ieviesti trīs modeļi, kādā veidā Ukrainas bērni varēs iesaistīties mūsu mācību iestādēs, atkarībā no viņu latviešu valodas zināšanām. Kad mēs uzdodam jautājumu, kurā tad skolā tas tā darbojas, uz kuru skolu tu tos bērnus virzīt, mēs konkrētas atbildes saņemam reti, bet ja mēs zinām, ka vairāk nekā 200 skolās pagājušajā mācību gadā mācījās starp 1 un 5 ukraiņu bērniem, atļaujos domāt, ka viņiem netiek nodrošināta atsevišķa latviešu valodas programma, ņemot vērā, cik liels ir iztrūkums jau kopumā ar latviešu valodas skolotājiem. Un tas būtiskākais izaicinājums visā šajā ir, ka mēs 2,5 gadus neesam atraduši veidu, kā palīdzēt bērniem iemācīties latviešu valodu. Tie bērni, kas ir skolās, īpaši mazajās klasēs, tas, protams, ir vienkāršāk. Un tas ir dabisks process, ka mazi bērni valodas mācās vienkāršāk. Bet tikko, kā mēs runājam par vecākiem bērniem, nu, mēs taču visi saprotam, ka bērnam aizjūt uz skolu 7., 8., 9. Vai vēl vecākā klasē, kur mācības notiek latviešu valodā, viņam nav bijusi iepriekš sagatavošana latviešu valodā, viņš nespēja šiem priekšmetiem sekot līdzi. Viņš nemācās. Viņa atzīmes būs ļoti zemas. un līdz ar to vecāki izvēlēsies mācības attālināti Ukrainā, kas savukārt liec bērnam socializāciju un izpratni par to, kur viņš ir, un ilgtermiņā, protams, latviešu valodu.
Jautājums par tiem bērniem, jauniešiem, kur mācās attālināti, ko darīt, lai viņus integrētu šajā Latvijas vidē?
Mūsuprāt, ir vairāki ceļi. Viens no tiem un pamatlieta ir tomēr piedāvāt šiem bērniem iespējas mācīties latviešu valodu. Mēs esam nokavējuši 3 vasaras, lai darītu to organizēti un centralizēti. Mēs dzirdējām nesenajā preses konferencē, ka šogad ir notikusi 31 vasaras nometne.
Bet vai ar to pietiek?
Precīzi, tas ir tas jautājums. Pirmkārt, 31 nometne nav sevišķi daudz, no es pieņemu, ka viņas vēl turpinās, bet otrs ir 5 dienās, ko bērns pavada vasaras nometnē, viņš var iemācīties labdien, paldies, lūdzu, bet ar to nepietiek, lai pilnvērtīgi piedalītos mācību procesā. Un līdz šim brīdim mums nav bijis neviens organizēts veids bezmaksas kursiem bērniem, kā mācīties latviešu valodu. Tas ir īpaši būtiski vecākajiem bērniem, kuri varētu mācīties, piemēram, profesionālās izglītības iestādēs. Profesionālās izglītības iestādēs šobrīd bez latviešu valodas iesaistīties var ārkārtīgi retos gadījumos, kur skola kaut kādā veidā mēģina to risināt. Daži piemēri ir, bet tie tiešām ir atsevišķi piemēri. Līdz ar to bērniem tiek liegta iespēja mācīties profesionālās izglītības iestādē. Tas pats jautājums ir par vidusskolu un, protams, arī par augstskolu, kur mēs redzam, ka ir ukraiņu studenti, protams, jo augstākās izglītības iestādēs var mācīties arī angļu valodā, bet nu tomēr latviešu valoda, mūsuprāt, ir izšķiroša, lai varētu apgūt izglītību un arī, lai varētu kopumā šeit iedzīvoties, socializēties.
Tā risinājums būtu regulāri bezmaksas kursi.
Tas ir viens no risinājumiem. Ir jābūt sistēmiskai pieejai, strādājot ar skolām un skolotājiem, kā Ukrainas bērnus integrēt. Ir jābūt bezmaksas šiem te latviešu valodas kursiem visos vecumos, jo šobrīd bezmaksas kursi ir pieejami, bet tikai pieaugušajiem no 18 gadiem vai 17 gadu vecumā, ja bērns jau ir pabeidzis vidusskolu Ukrainā. Jādomā par šīm te zemākajām vecumiem 16-17. Tāpat ir jāattīst šīs arī neformālās izglītības aktivitātes, lai viņās nebūtu pārāvumi. Šīm arī aktivitātēm būtu jābūt jau no, nu, ja ne no janvāra, tad vismaz no februāra. Mums ir jau tagad ļoti rūpīgi jāplāno nākamais gads. Un, protams, šeit ir arī jautājums par to, kas notiek ar tiem bērniem, kuri šajā mācību gadā joprojām turpinās attālinātās mācības. Mūsuprāt, mums ir jābūt lielākai skaidrībai par to, gan kā jūs uzdevāt jautājumu, cik šo bērnu ir, gan kas ar šiem bērniem, ja tā var teikt, notiek. Jo tas, kad ir kaut kāda zīme, ka šis bērns mācās attālināti, nenozīmē, ka šis bērns mācās sekmīgi, ka viņam ir pietiekoši resursi, ar to domāju telefonu vai datoru vai austiņas vai kameru vai vienalga ko citu, lai mācītos, tāpat arī internetu pieeja, protams, un vai viņš ir drošā situācijā, kamēr vecāki vai aizbildņi vai vecvecāki vienalga, ar ko viņš šeit ir ieradies, ir darba vietā.
Tā jautājums noteikti ir par mācību materiāliem, vai šie te ukraiņu bērni ir nodrošināti ar mācību materiāliem?
Šis arī ir ārkārtīgi būtisks jautājums mūsuprāt, tāpēc, ka ukraiņu bērni, protams, saņem tādu pašu atbalstu kā Latvijas bērni. Respektīvi tiem bērniem, kuriem ir šis te maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, var saņemt kancelēs preces un attiecīgā vecumā arī mugursomu reizi gadā. Tas ir pieejams tieši tāpat kā mūsu bērniem. Un tāpat visa cita veida atbalsts, kas ir pieejams mūsu bērniem, ukraiņu bērniem arī no 1. Līdz 4. Klasē ir bezmaksas pusdienas skolā, kas arī nav mazsvarīgi.
Cerams, ka viņi to zina.
Par to es nebūtu tik droša, tāpēc, ka mūsuprāt viens no aspektiem, kas ļoti klibo, ir komunikācija starp Izglītības un zinātnes ministriju un ukraiņu bērnu vecākiem vai citiem pieaugušiem, ar ko viņi šeit atrodas. Mūsuprāt ir daudz vairāk jārunā gan par tiem ieguvumiem, kas skolā ir īpaši vēlreiz uzsvērš socializāciju, tāpēc, ka Ukrainā līdzīgi kā pie mums, protams, mēs atceramies, bija Covid. Un arī Covid laikā bērni, protams, tāpat kā pie mums, neapmeklēja kvalitatīvu mācību iestādes. Tas nozīmē, ka mūsu valstī šobrīd var atrasties bērni, kuriem ir piemēram 10 gadi un kuri nekad savā mūžā nav bijuši skolā kā iestādē. Mūsuprāt, tas ir nepieņemami. Un tāpēc būtu jāveido daudz ciešākas šīs skaidrojošās komunikācijas aktivitātes gan latviešu valodā, jo daudz ukraiņi jau ir apguvuši latviešu valodu, gan ukraiņu valodā, organizējot pasākumus, skaidrojošus materiālus, informējot par to, gan kāds atbalsts ir pieejams, gan par to, kāda ir ieguvumi no tā tomēr, ka bērns mācās šeit Latvijā, neskatoties uz to, ka, piemēram, viņam varētu zust, nu, ja tā var teikt, zust viens mācību gads, nevis izpratnē, ka viņš tajā laikā nav mācījies, bet izpratnē, ka tajā laikā nu, viņš var neiet secīgi vienu gadu uz priekšu savās mācībās, jo tas gads būtu jāvelta tiešām latviešu valodai un integrācijas aktivitātēm.
Daudz esam dzirdējuši, ka trūks latviešu valodas skolotāji arī citu mācību priekšmetu skolotāji. Nu, vai Ukrainas bērnu apmācīšanai būtu nepieciešams piesaistīt papildu skolotāju palīgus?
Šī ir ļoti būtiska tēma. Mūsuprāt būtu nepieciešams piesaistīt. Man ir jāsaka, ka skolas šajā gadā Izglītības zinātnes ministrija bija pieprasījusi finansējumu atbalstam Ukrainas bērnu un jauniešu integrācijai un iesaistai kopumā gandrīz 15 miljonus. Tā, mūsuprāt, ir pietiekoši ievērojama summa. Uz katru bērnu ir vairāk nekā 250 eiro mēnesī atbalstam. Ja viņš sāk pirmajā mācību gadā mācīties, otrajā tas ir uz pusi mazāk, kas mums arī nav pilnīgi skaidrs, jo ja bērns, piemēram, ir ieradies mūsu valstī maijā, tad tas nenozīmē, ka viņš būs kaut ko pilnvērtīgi paspējis apgūt, bet no septembra viņam jau būs šis te puses finansējums. Mūsuprāt, būtu jāskatās, ka vismaz pusgadu pirms tam viņam būtu šis te periodam jābūt, bet skolotāju pedagogiem vai pedagogu palīgiem šeit būtu ļoti būtiski tiešām, ka šādi ir pieejami skolās. Bet vēl viens aspekts, ko es gribu pieminēt, ir tas, ka mūsu skolās varētu strādāt vairāk ukraiņu pedagogi, kā pilnvērtīgi pedagogi. Esam daudz dzirdējuši par to, ka Latvijas skolās trūks skolotāju. Mūsu valstī ir iedradušies simtiem ukraiņu skolotāju. Ir skolotāju biedrība Latvijā izveidot ukraiņu skolotāju biedrība, kura uzskata, ka viņi ir apzinājuši apmēram 200 skolotājus. Maijā mūsu izglītības sistēmā bija iesaistīti 36. Mūsuprāt, intensīvi palīdzot šiem cilvēkiem atkal apgūt latviešu valodu, iespējams izmaksājot kādu stipendiju tajā laikā, kamēr viņi apgūs šo latviešu valodu, lai viņi var to apvienot ar savu darbu, viņus būtu iespējams no tām darba vietām, kurās šobrīd viņi ir iesaistījušies, kas ir tirdzniecība, piemēram, vai ēdināšana vai citas vietas, pievērst mūsu izglītības sistēmai tādajādi palīdzot gan šiem cilvēkiem turpinot to profesionālo izaugsmu, kas viņiem bija Ukrainā, un arī atbalstot mūsu mācību iestādes ar pedagogiem.
Un kas tam būtu nepieciešams?
Griba. Es citādi nevaru šo atbildēt uz šo jautājumu, tāpēc, ka latviešotas kursus organizē, latviešotas aģentūra organizē pedagogiem tieši kursus, tas notiek, bet tie kursi varētu būt daudz intensīvāki, un mēs varētu šo grupu tieši tos ukraiņu pedagogus labāk apzināt un arī motivēt kaut kādā veidā iesaistīties mūsu sistēmā. Šeit ir tas arguments, ka iespējams viņi tūlīt aizbrauks, bet ja mēs padomājam, piemēram, par studentiem, kas mācās pedagoģiju, vai mēs varam likt galvu ķīlā, ka viņi gan strādās visu mūžu tagad par skolotājiem? Nu, mēs ne par vienu cilvēku to nevaram garantēt. Ja cilvēki gribētu strādāt par pedagogiem mūsu mācības sistēmām, tas būtu jāizmanto.
Jūs esat sūtījuši jau vairāk kārt vēstules Izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai, arī premjerai. Vai atbildes ir saņemtas?
Man arī jāsaka, ka mēs esam par šo tiešām pēdējo divu gadu laikā ļoti, ļoti daudz runājuši, gan ar Izglītības zinātnes ministrijas dažādiem ekspertiem. Būtiski ir saprast arī to, ka Latvija šajā jomā nu, nav tik čakla bijusi kā citas valsts. Ja mēs pastāmies, piemēram, uz kaimiņiem, tad Lietuvā jau šis viss pagājušais mācību gads pagāja ar to, ka bērniem ir obligāti jāiesaistās mācību iestādēs, un tāpat Lietuvā ir atvērta startautiskā Ukraiņas skola, kurā mācās vairāk tūkstoši Ukraiņu bērnu, kurā ir mācību iestādes četrās pilsētās Lietuvā, un, protams, piesaistīts milzīgs skaits Lietuvas pedagogu, tur arī daļa mācību notiek lietuviešu valodā. Mēs ļoti cerētu uz aktīvāku darbu, tomēr domājot, kā virzīties ātrāk uz priekšu, nevis nu jau ar skatu uz nākamo mācību gadu. Mēs jau esam 4. Mācību gadā tūliņās pēc nedēļas, nu mēs nevaram šobrīd vēl domāt par to par 5. Mums ir jārīkojas nedaudz ātrāk.
Tad patiesībā ļoti daudz vēl darāmā.
Es gribētu pateikt lielu paldies tām skolām, kuras tiešām ir uzņēmušas ukraiņu bērnus ar atvērtu sirdi, gan pedagogi, gan vecāki, gan viss skolas personāls, skolas direktori, arī citi bērni. Tas ir ļoti būtiski visām iesaistītajām pusēm, jo mēs visi no tā mācamies un visi no tā arī iegūstam, ka mēs varam sniegt šo palīdzīgo roku. Vienlaikus jāsaka, ka tomēr sistēmiskāka pieeja un lielāks atbalsts tieši šai īpaši jutīgai mērķa grupai, kas ir bērni un jaunieši. Šajā jomā mums visiem, gan valsts iestādēm, pašvaldībām, iespējams arī skolām, iespējams arī nevalstiskiem sektoram, mums būtu jādara vairāk.
Paldies par sarunu!